17 ноябрь Уфада сөз ереге мәселесіне бағышланған урам жиыны озды. Ол Рихард Зорге урамындағы бір майданда өтті. Шарада 300-ден артық кіші қатнашты. Шарадағы төп тәләпләр РЕН-ТВ Уфа каналының алдағы елға рөсәтін ұзынайтуны тәләп ету, һәм Татарстан яңа ғасыр планетаны күрсәтү иде. Татар җәмәчелеге исә боларга өстәп Башкортстан телевидениесендә татар тапшыруларын арттыру һәм Татарстан яңа ғасыр каналын төп каналлар белән бушлай күрсәтүне кертүне дә тәләп итеп чыкты. РЕН-ТВ Уфа һәм тагы берничә телерадио канал башы Альберт Мөхәммәдьяров сүзләренчә, аның сатып алган буш каналында Татарстан яңа ғасыр планета тапшыруларын күрсәтү мөмкинчелеге булган, ләкин республика президенты аны күрсәтүне тыйган. Альберт Мөхәммәдьяров урам җыенында илбашы Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, моны милләтара низах чыгару диде.
Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу, Путин, за поддержкой. Прошу вас обратить внимание на действия чиновников, которые создают межнациональный конфликт путем недопущения вещания телеканала ТНВ «Планета» на татарском языке. Свобода слова, я считаю, не может быть на одном языке. Свобода слова должна быть на всех языках людей, живущих в нашей многонациональной стране.
Бу Альберт Мухаммадьяров болды. Татар җәмәчелеге оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов исә Альберт Мөхәммәдьяровка мөрәҗәгать итеп, ул буш каналны татарларга бушлай бүләк итүен сорады.
Я обращаюсь вот к Мухаммедьярову Альберту Радиковичу. И если вы хотите, что действительно татарам не хватает телевидения канала, что татары имеют возможность вещать именно на этом канале, подарите его общественным организациям татар Башкортостана.
Бу Рәмил Бигнов булды. Рәмил Бигнов сүзләренчә, Альберт Мөхәммәдьяров республика хакимиятенә оппозициядә торгу сәбәпле каналларны ачуда каршылыклар бар. Әгәр бүләк итсә, татар җәмәчелеге телеканал өчен көрәшеп, аны ачуга мөмкинчелеге зур. Без чара ахырында башкорт һәм татар кешесенә мөрәҗәгать итеп фикерләрен белештек. Башкортларның Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Бүгін осы митингке шығу республикала өз азатлығын белдәлілікті яқылау. А бүгін республика адақ уақытта белдәлілікке басын башланды. Һәм көп кенә матбуат саралары ябыла, шылай оқ телевизорлар да тапсырулар қысқартыла.
Бұл Башкорт җәмәгатьчелегенең Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев болды. Татар иҗтимағи үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хөсәйенов.
Татар телендә 1,5 миллион татар Башкортстанда яшәүче тапшырулар тыңлый алмый. Менә дәүләт телеканалы бар, Башкортстан спутник телевидениесе дигән. Анда атнасына 20 минут татарча тапшырулар бара. Шуның 70% вакыты башкорт телендә бара. Ул бит дөрес түгел. Башкортстанның 3-тән 1 өлеш татар халкы, монда 3-тән 1 өлеш бюджетка кирем китерә. Шушы киремне халык үзенең милләтен үстерер өчен, үзенең телен өйрәнер өчен кайтара алмый үзенә.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәмил Хөсәйенов булды. Шара ахырында Русия президентына мөрәҗәгать иткән резолюция кабул ителде. Анда Башкортстанда сүз ирегин яклау соралган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.